Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Viss sirsnīgākie sveicieni šīs dienas jubilāriem. Šodien 10. jūlijs un, protams, arī 5035 vārddienas gaviļniekiem. 647 Lijām, 824 Olīvijām, 949 Odrijām un 2615 Oliveriem daudz laimes vārddienā. Skatoties lielajā uzvārdu kalendārā, tātad uzvārdu dienas šodien svin Černišovi, Palējas, Levini, Kotāni un Buškāni. Daudz laimes uzvārdu dienā. Nu tad ķeramies pie vārdiem. Lija, cēlies no latviešu vārdu Lija, vieglas lietutiņš, vai no personu vārda Lija, franču Lianes, ar nozīmi sasiet. Lija ir untumaina, maiga, neatzīst galējības, saprāts pasargā viņu no pārmērībām un ir visai darbīga. Olīvija ir izveicīga ar ironiju, neskopojas, protams, meistarīgi izlikties un ar bezrūpīgu smaidu slēpt nicinājumu. Ķeramies klāt īpašajiem sveicieniem, veseliem diviem. Lūdzam nodot vismīļākos sveicienus un vissiltākos apskāvienus mūsu mazajai draudzenei Odrijai Olīvijai vārddienā. Sveic Jānis un Renāte! Un vēl viens sveiciens, vēlos nodot sirsnīgus sveiciens vissuperīgākajam Alūksnes pūtēju orķestrim, kas šodien piedalās pūtēju orķestra koncertā Tā radās skaļa, Ķīpsalas hallē. Tā vadītājam Sandoram Līviņam un horeogrāfei Ilzei Līviņai, kā arī pašiem orķestra dalībniekiem. Lai jums kārtējo reizi izdodas pierādīt pašiem sev, Alūksnei un Latvijai, ka tieši jūs esat paši labākie. Veiksmi! Un izdošanos sveic trombonistes Nikas mamma Jūlija. Radio Skonto, protams, pievienojas sveicieniem. Daudz laimēs! Radio Skonto.